Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Stop Endometriosis and Pelvic Pain ni Andrew S. Cook ay isang aklat na nagbibigay kaalaman tungkol sa endometriosis, malalang pananakit ng balakang, at mga pagkukulang na madalas maranasan ng mga pasyente sa paghahanap ng tamang pangangalaga. Iisinulat ito para sa mga babaeng may sintomas, mga pamilya nila, at mga doktor na nangangailangang mas maunawaan ang komplikadong kondisyong ito. Bilang isang board-certified na gynecologist at espesyalista sa reproductive endocrinology, inilalahad ni Cook ang kaibahan ng mga karaniwang paniniwala at ng mga realidad ng diagnosis at paggamot. Hindi lamang nito tinatalakay ang posibleng sanhi, sintomas at mga opsyon sa paggamot. Sinusuri rin nito kung bakit may mga pasyenteng hindi agad napapaniwalaan, mali ang diagnosis o paulit-ulit na naooperahan nang hindi nakakakuha ng sapat na ginhawa. Mahalaga ang pangunahing layunin ng aklat ang tulungang maging mas handa ang mambabasa sa pakikipag-usap sa healthcare team at sa pagsusuri ng mga desisyong medikal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit madalas hindi agad nakikilala ang endometriosis at pelvic pain? Binibigyang diin ng aklat na ang endometriosis at pelvic pain ay hindi simpleng usapin ng masakit na regla. Maaring magkakaiba ang karanasan ng bawat tao at ang tindi ng sakit ay hindi laging tumutugma sa nakikita sa karaniwang pagsusuri. Dahil dito, may panganib na maipaliwanag ang sintomas bilang normal na bahagi ng regla, stress o isang hiwalay na problema sa bituka, pantog o kalamnan. Ang resulta, maaring tumagal ang paghahanap ng malinaw na paliwanag at ang pasyente ay makaramdam na hindi siya pinakikinggan. Ipinapakita ni Cook na ang maling pagkaunawa ay may praktikal na epekto. Kapag hindi malinaw ang pinagmumula ng sakit, maaaring magkahiwa-hiwalay ang paggamot sa mga sintomas nang hindi nasusuri ang kabuuang kalagayan. Kaya mahalaga ang maingat na medical history, malinaw na paglalarawan ng pattern ng pananakit at pagsusuring tumitingin sa iba pang posibleng dahilan ng pelvic pain. Hindi ipinapayo ng aklat na ang bawat sakit sa balakang ay otomatikong endometriosis. Sa halip, hinihikayat nito ang masusing pag-iisip at seryosong pagtrato sa ulat ng pasyente. Mahalaga ito sa kulturang madalas hinihikayat ang kababaihan na tiisin na lamang ang pananakit. Ang mensahe ng aklat, ang paulit-ulit o nakapipinsalang sakit ay karapat-dapat siya sa atin, hindi basta maliitin. Ikalawa, paghiwalay sa mga mito at sa masalimuot na katotohanan ng kondisyon, isa sa sentrong ambag ng aklat ay ang pagwawasto sa mga mito tungkol sa endometriosis. Ipinapaliwanag nito na komplikado ang sakit, kaya hindi sapat ang isang payak na paliwanag para sa lahat ng sintomas, antas ng sakit o tugon sa paggamot. Mahalaga ang puntong ito dahil ang mga maling paniniwala ay maaring humubog sa paraan ng pagtingin ng pasyente at clinician sa problema. Halimbawa, kung ang pelvic pain ay itinuturing lamang na ordinaryong discomfort, maaaring maantala ang mas malalim na pagsusuri. Kung ang paggamot naman ay itinuturing na may iisang tiyak na solusyon para sa lahat, maaaring hindi mapaghandaan ang pangangailangan ng individual na pasyente. Inilalarawan ng libro ang endometriosis bilang isang kondisyong dapat unawain sa konteksto ng buong kalusugan ng babae. Kabilang dito ang sakit, araw-araw na paggana, reproductive concerns, at iba pang maaaring kasabay na dahilan ng pelvic pain. Hindi ito nangangahulugang pare-pareho ang karanasan ng lahat. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit kailangan ang personalisadong pagtingin sa praktikal na antas. Nakatutulong ang ganitong balangkas upang makapaghanda ang mambabasa ng mas malinaw na mga tanong para sa doktor, gaya ng kung anong ibang kondisyon ang dapat ikonsidera, ano ang layunin ng bawat pagsusuri, at paano susukatin kung epektibo ang napiling plano. Ang halaga ng aklat ay nasa paglipat mula sa haka-haka tungo sa mas maalam na pag-uusap. Ikatlo, pamantayan sa epektibong operasyon at ang panganib ng hindi sapat na paggamot, malinaw na binibigyan ng aklat ng malaking pansin ang operasyon para sa endometriosis. Ayon sa paglalarawan ng libro, ipinaliliwanag ni Cook kung bakit may mga operasyong hindi nagiging sapat o hindi na isasagawa sa paraang pinakamainam para sa komplikadong endometriosis. Mahalaga ang usaping ito dahil ang salitang operasyon ay maaring magmukhang iisang bagay lamang kahit nagkakaiba ang layunin, lawak, karanasan ng surgeon at paraan ng pagtukoy sa mga apektadong bahagi. Hindi ipinapakita ng aklat ang operasyon bilang automatikong sagot sa bawat kaso. Sa halip, binibigyang halaga nito ang tamang prinsipyo at teknik. Kasama ang pangangailangang suriin kung ang isang clinician o surgeon ay may sapat na karanasan sa komplikadong pelvic pain at endometriosis. Para sa pasyente, ang praktikal na aral ay hindi basta pumili batay sa pangkalahatang titulo ng doktor o sa pangakong mabilisang lunas. Makatwirang magtanong tungkol sa dahilan ng iminungkahing procedure, mga alternatibo, inaasahang benepisyo, panganib at plano pagkatapos ng operasyon. Mahalaga ring malaman kung paano tinutugunan ang posibilidad ng natitirang sintomas o iba pang kasabay na pinagmumulan ng sakit. Sa ganitong paraan, ang pagtalakay sa surgery ay nagiging bahagi ng informed consent, hindi lamang paghahanda sa procedure. Pinapaalala ng libro na ang kalidad ng pagsusuri at paggamot ay may direktang epekto sa posibilidad na bumuti ang pang-araw-araw na buhay ng pasyente. Ika-apat, paano maghanap ng doktor at healthcare team na may kaalaman sa pelvic pain? Hindi lamang impormasyon tungkol sa sakit ang iniaalok ng Stop Endometriosis and Pelvic Pain. Tinatalakay rin nito ang paghahanap ng mga doktor at healthcare provider na may sapat na kaalaman sa endometriosis at pelvic pain. Mahalaga ito dahil ang kondisyon ay maaring mangailangan ng higit sa isang pananaw. Maaring kailanganin ang gynecologic care, pagtalakay sa surgical options, pain management at iba pang suportang naaayon sa sintomas at kalagayan ng pasyente. Ang diinikok sa pagpili ng provider ay tugon sa karanasan ng maraming pasyente na matagal nang naghahanap ng sagot o dumaan sa paggamot na hindi tumugon sa pangunahing. Problema, ang isang mahusay na konsultasyon ay hindi lamang pagbigay ng reseta o mabilis na rekomendasyon. Dapat may maingat na pakikinig sa kasaysayan ng sintomas, pagtalakay sa mga posibleng paliwanag at malinaw na pag-uusap tungkol sa mga pagpipilian. Para maging aktibong kalahok ang pasyente, makatutulong ang paghahanda bago ang appointment. Maaring itala ang lokasyon, tagal, tindi at pattern ng sakit, pati ang epekto nito sa trabaho, pag-aaral, pagtulog, regla at iba pang gawain. Maari ring dalhin ang naunang test results at listahan ng mga nagawang paggamot. Hindi nito pinapalitan ang profesional na pagsusuri, ngunit pinabubuti nito ang komunikasyon at tumutulong upang makita ang kabuuang larawan. Ang lakas ng aklat ay ang pagtingin sa kaalaman bilang praktikal na kasangkapan sa pakikipagtulungan sa healthcare team. Panghuli, multidimensional na pag-aalaga. Hindi isang lunas para sa lahat, inilalarawan ng aklat ang paggamot sa endometriosis bilang isang komprehensibong proseso, hindi isang iisang hakbang na pareho para sa lahat. Ang ganitong pananaw ay mahalaga dahil ang pelvic pain ay maaaring makaapekto sa maraming bahagi ng buhay, kabilang ang pisikal na paggana, relasyon, trabaho, emosyonal na kalagayan, at mga usaping reproductive. Ayon sa mga paglalarawan ng aklat, iisinusulong ni Cook ang integratibong paraan na pinagsasama ang karaniwang Western medicine at surgical treatment sa komplementaryong pangangalaga at mas malawak na pagtingin sa kabuuang kondisyon ng pasyente. Hindi ito dapat unawain bilang pagtalikod sa ebidensyang medikal o pag-aangkin na may garantisadong lunas. Ang mas makatwirang diwa nito ay kailangang itugma ang plano sa partikular na pangangailangan, sintomas, layunin at medikal na sitwasyon ng tao. Sa ilang kaso, maaaring sentro ang diagnostic evaluation at medical management. Sa iba, maaaring pag-usapan ang surgery, pain management o mga hakbang na sumusuporta sa pang-araw-araw na paggana. Ang mahalagang prinsipyo ay koordinado ang mga desisyon at malinaw ang layunin ng bawat bahagi ng plano. Nakikilala ng aklat ang bigat ng matagal na pananakit nang hindi ito ginagawang simpleng problema ng lakas ng loob. Sa halip, itinuturo nitong ang maayos na pangangalaga ay dapat may klinikal na kaalaman, teknikal na husay, at paggalang sa aktual na karanasan ng pasyente. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay higit na angkop para sa mga babaeng may pinaghihinalaang o na-diagnose na endometriosis, mga taong may tuloy-tuloy na pelvic pain, at mga kapamilya na gustong makaunawa sa bigat ng kondisyon. Maari rin itong magsilbing panimulang sanggunian para sa mga clinician at health professional na nais makita kung bakit mahalaga ang mas maingat na pakikinig at mas malawak na pagtingin sa karanasan ng pasyente. Hindi ito kapalit ng personal na konsultasyon, diagnosis o treatment plan mula sa kwalipikadong doktor. Gayunman, nagbibigay ito ng bokabularyo at balangkas para makapagtanong ng mas malinaw tungkol sa sintomas, pagsusuri, operasyon at iba pang opsyon sa pangangalaga. Namumukod-tangi ang Stop Endometriosis and Pelvic Pain sa mga pangkalahatang aklat pangkalusugan dahil hindi lamang nito inililista ang mga sintomas at paggamot. Tinutukan nito ang mga sistemikong dahilan kung bakit may mga pasyenteng hindi agad nadidiagnose, kung bakit nagkakaiba ang kalidad ng surgical care. at kung bakit hindi dapat ihiwalay ang sakit sa kabuuang buhay ng babae. Mahalaga rin ang malinaw nitong pagtuon sa pagpili ng may kakayahang provider at sa pangangailangan ng multidimensional na pangangalaga. Para sa mambabasang nalilito sa magkakasalungat na impormasyon, ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghubog ng mas maingat, mas organisado, at mas matalinong pakikipag-usap sa healthcare team. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pag-unawa na ang endometriosis ay komplikadong kondisyon, kaya ang mabuting pangangalaga ay nangangailangan ng kaalaman, technical na husay, at pakikipagtulungan sa pasyente. Kung gusto mong sumuporta Andrew S., Cook MD, FASOG, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.